Dragi frați și surori, ne bucurăm că putem să ne strângem împreună din nou. Și perioada în care n-am putut să ne strângem împreună s-a încheiat. Avem trezite înaintea noastră și în fiecare seară avem dorința să prezentăm câte o întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu ucenicii Săi după ce a înviat. Toate aceste trei întâlniri se găsesc în Ioan 20 și Ioan 21. Și astăzi vom citi din Ioan 20, de la versetul 19, la versetul 23. Ioan 20, versetul 19. Fiind deci seară, în ziua aceea, cea din tâia săptămânii, și ușile fiind închise acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Iisus a venit și a stat în mijloc și le-a spus, pace vouă. Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile sale și coasta sa. Ucenicii deci s-au bucurat văzându-L pe Domnul Iisus, pe Domnul. Iisus deci le-a spus din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a spus, primiți Duh Sfânt, celor cărora le iertați păcatele, iertate sunt. Celor cărora le țineți, ținute sunt. Mâine seara am dorit să vedem în același capitol, de la versetul 24 la versetul 29, dacă Domnul va vădui, joi, de la capitolul 21, de la capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 14. Toate aceste trei pasaje au ceva în comun. Două dintre ele le-am menționat deja. Domnul înviat se întâlnește cu ucenicii Lui, dar mai există un lucru foarte important, și anume faptul că toate aceste trei pasaje au un înțeles profetic foarte clar. Și pentru ca să putem înțelege mai ușor ideile din aceste trei pasaje, aș vrea să prezint mai întâi linia roșie profetică a acestor pasaje. Gândul principal. Motivul pentru care cred că mesajul acestor pasaje este și unul profetic, este în versetul 14 din capitolul 21. Aici în versetul 14 se spune așa, acum aceasta a fost a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor Săi. Oare aceasta a fost a treia oară, într-adevăr? Răspunsul este nu. Dacă privim de punct de vedere istoric, cronologic, întâlnirile Domnului Iisus după înviere cu ucenicii Săi, atunci sigur aceasta a fost a patra, dacă nu chiar a cincea întâlnire. Toate acestea Ioan scrie clar că a fost a treia oară. Și înseamnă că el, Ioan, a avut un alt motiv pentru care a spus acest lucru. Și răspunsul la acest gând este că Ioan scrie din punct de vedere profetic. Pentru a înțelege mai bine gândul acesta profetic, ne întoarcem în capitolul 20 și spunem că Maria din Magdala, în primele 18 versete din capitolul 20, reprezintă rămășița credincioasă iudaică care trăia atunci în Israel. Și prima apariție a Domnului Iisus Hristos înseamnă că este în versetele pe care le-am citit în seara aceasta. Și pasajul acesta de la versetul 19 la versetul 23 înseamnă că vorbește despre perioada în care trăim noi, adică perioada Harului. În acest pasaj avem o întâlnire a ucenicilor, a credincioșilor cu Domnul Iisus Hristos doar pe baza acestui principiu al întâlnirii în numele Lui. Aceasta a menționat și în rugăciunea noastră în această seară. Al doilea pasaj, de la versetul 24 la versetul 29, personajul principal alături de Domnul Iisus Hristos este Toma. Toma era un necredincios în momentul acela, adică nu credea. Toma reprezintă de asemenea rămășița credincioasă a poporului evreu, dar nu în perioada aceea în care era Domnul Iisus, și în perioada viitoare, când Domnul Iisus Hristos se va arăta din nou. De la sfârșitul necazului cel mare, înainte să-și instaureze împărăția de 1000 de ani, El se va arăta acestora. Și atunci ei îl vor recunoaște ca Domnul și Dumnezeul lor. Al treilea pasaj din capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 14, reprezintă, din punct de vedere profetic, această perioadă a împărăției de 1000 de ani, a mileniului. În primele versete sunt cei 7 ucenici care au plecat la pescuit. Nu erau toți 11, erau doar 7. Cei 7 ucenici reprezintă o altă grupă de oameni, și anume rămășița credincioasă care va merge în toată lumea să vestească Evanghelia împărăției. Slujirea aceasta, predicarea aceasta a Evangheliei pe care ei o vor face, va fi una foarte binecuvântată. Și Domnul vorbește despre această lucrare în Matei 24, în care se spune că vor merge până la marginile Pământului. Și rezultatul acestei predicări va fi că foarte mulți oameni vor fi mântuiți. Și această mulțime mântuită se vede în imaginea aceasta a năvodului care are în el 153.000. Cum înțelegem de ce Ioan spune că aceasta este a treia oară când Domnul Iisus se întâlnește cu ucenicii lui. Pentru că din perspectiva lui Ioan, atunci când el a scris, toate aceste trei evenimente erau în viitor. Felul acesta de prezentare, de vorbire, nu este unul neobișnuit, ciudat la Ioan. La fel, îl vedem pe Ioan că vorbește la începutul Evangheliei sale. Și anume, capitolul 1 și capitolul 2 din această Evanghelie a lui Ioan. În versetul 35 se spune a doua zi. În versetul 43 citim din nou a doua zi. A treia zi, nu așa? Dar mergem la capitolul 2, versetul 1 și Ioan spune și a treia zi. Așa că nu are sens, nu are logică. Din punct de vedere cronologic, e greșit. Nu era a treia. Dar din nou, spun gândul acesta, Ioan nu scrie din punctul de vedere al timpului cronologic. El are în vedere această perspectivă profetică. Înseamnă că avem și la începutul Evangheliei același principiu pe care îl întâlnim la sfârșitul Evangheliei, în Ioan 20 și 21. Din nou avem în Ioan 1 de la 35 la 42, perioada lui, de la 43 până la sfârșitul capitolului. Din nou apare un alt personaj, Natanael. Și Natanael este o imagine a aceleași rămășițe credincioase din viitor care îl va recunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu și Domn. Și capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 11, nunta din Cana, caracterizată de bucurie, și din punct de vedere profetic, bucuria reprezintă împărăția de 1000 de ani. Bine? Și acum, citind Scripturile, aș vrea să facem o paranteză. Pentru că atunci când citim Scriptura și încercăm să înțelegem, prima reacție este aceasta, dar ce înseamnă lucrul acesta că la prima vedere nu fac sens? Și dacă vom citi mai departe fără să găsim răspuns, nu vom înțelege. Și asta este modalitatea cu care trebuie să citim această carte pe care Dumnezeu ne-a dat. Nu doar, ci și punându-ne întrebări, după ce citim ceva, ce înseamnă lucrul pe care tocmai l-am citit. Ne aducem aminte de Filip, da? În Fapte 8, el mergea lângă carul ministrului de finanțe etiopian. Și ce făcea acel ministru de finanțe? Citea cu hărnicie Biblia și era la Isaia, capitolul 53. Dar nu înțelegea nimic. Păi Filip îi pune întrebarea cea mai bună. Înțelegi tu ce citești? Și el, e așa că noi de multe ori nu ocupăm locul pe care l-a ocupat acest ministru de. Adică, cumva, nu suntem sinceri cu noi înșine, recunoscând, de fapt, eu nu înțeleg ce citesc. Acum putem să mergem la pasajul pe care tocmai l-am citit. Am spus la început că acest pasaj reprezintă perioada harului. Perioada harului în care avem ocazii să ne întâlnim doar în jurul numelui Domnului Iisus. Și dacă privim în felul acesta pasajul, vom găsi aici principii de bază care ne vor ajuta pe noi în întâlnirile noastre în această perioadă. Mai întâi, primul lucru pe care aș vrea să-l menționez este timpul la care a avut loc acea întâlnire. Se spune fiind, deci, seara. Seara însemna de la ora 6 după amiază până la miezul nopții. Dar eu cred personal că momentul întâlnirii acestor ucenici era mai târziu decât ora 6 după amiază. Știți de ce? Luca 24 ne spune de doi ucenici care au plecat dinspre Ierusalim spre Emaus. Domnul a mers după ei, i s-a descoperit și în aceeași seară ei s-au întors la Ierusalim. Și Domnul s-a arătat ucenicilor după ce au ajuns ei înapoi. Este foarte clar lucrul acesta când citești Luca 24. Înseamnă că era destul de târziu seara atunci când s-au întâlnit împreună. Și asta înseamnă că ucenicii aceștia aveau dorință, aveau energie, aveau interes pentru întâlnirea aceasta. Motivul pentru care spun lucrul acesta este că ei n-au ținut cont că era târziu. Ei s-au întâlnit. Și am spus la început că ne bucurăm că avem, iată, ocazia să ne întâlnim din nou împreună fizic. Acum se ridică o întrebare pentru noi după aceste săptămâni, luni de carantină. La noi este aceeași dorință a ucenicilor de a ne întâlni? Avem interes? Suntem dispuși să facem efortul de a veni împreună? Mai este energie cu noi, așa cum vedem aici? Mai avem energie? Sau rămânem la aceleași obiceiuri pe care le aveam de ani de zile? Suntem cu toții de acord că motivul acestei mine a fost că Dumnezeu a vrut să ne transmită și nouă un mesaj? Sau gândim că mesajul acesta al carantinei a fost doar pentru cei necredincioși ca să se trezească, să se pocăiască și să vină la Domnul Iisus pentru a fi mântuiți? Haideți să nu ne gândim la alții, haideți să ne gândim la noi înșine. Ce am învățat de aici? Am învățat ceva din această perioadă? Și am spus lucruri pe care putem să-l apreciem la acești ucenici, este faptul că aveau dorința să se întâlnească în ciuda faptului că era seara târziu. Al doilea punct pe care aș vrea să-l menționez este ziua în care s-au întâlnit. Era prima zi a săptămânii. Era ziua învierii Domnului Iisus. Dacă nu mergem prima până la ultima zi dintr-o săptămână, aceasta era ziua a 8-a. Era după Levitic 23, ziua de după sabat. Numărul 8 are o semnificație aparte, generală, în Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește despre un nou început. Ca să dovedesc că această semnificație este adevărată, voi aduce două exemple din Vechiul Testament. Primul exemplu este potopul care a venit pe tot pământul ca o judecată. Câți oameni au fost salvați de la acel potop, de la acea judecată? 8.
Noa.
Noe, soția lui, fiii lui și soțiile lor. Cu acești 8 oameni, Dumnezeu a făcut un nou început, pentru că toți ceilalți oameni de pe pământ erau morți sau au murit. A 8-a carte din Biblie, și dacă privim cu intensitate, cu atenție în această carte mică, vom observa că tot ceea ce primește această femeie Rut, moabită, se bazează pe un singur lucru, și anume pe har. Haideți să reținem lucrul acesta. Numărul 8 înseamnă un nou început. Datorită lucrării încheiate a Domnului Iisus de pe crucea de la Golgota, datorită morții sale și datorită învierii sale, acum exista baza pentru acest nou început. Temelia era deja pus. Pentru ucenici nu exista o zi mai bună să se întâlnească decât această primă zi a săptămânii, ziua învierii Domnului Iisus. Prima zi a săptămânii, noi o numim duminică astăzi. Ziua aceasta nu este doar ziua învierii Domnului Iisus. Aceasta este singura zi din săptămână care este a Lui, îi aparține Lui. În Apocalipsa, la capitolul 1, există această expresie. Atunci când Ioan era exilat pe insula Patmos, spune acolo în Apocalipsa, la capitolul 1, că el în ziua Domnului, adică în ziua domnească care aparține Domnului, a primit o descoperire. Și expresia aceasta, ziua Domnului din Apocalipsa 1, este tradus mai aproape de sensul original, înseamnă ziua domnească. Iată un alt motiv pentru care este potrivit să ne întâlnim în această zi, este că această zi este proprietatea, îi aparține Lui. Acum urmează următoarea întrebare. Noi înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Suntem obișnuiți să avem întâlnirile noastre în prima zi a săptămânii. Întrebarea este acum cu ce ne ocupăm în ziua aceea între momentele în care ne întâlnim împreună. Ce facem de fapt în ziua Domnului? De îndată ce vom înțelege mai bine că această zi este proprietatea Lui, atunci înseamnă că și acțiunile și activitățile noastre în această zi vor avea de face cu persoana Lui. De aceea este foarte, foarte important să înțelegem valoarea deosebită a acestei zile în comparație cu celelalte zile ale săptămânii. Cum se ridică o altă întrebare? Duminica aceasta din Ioan 20 a devenit sabatul creștin? Nici de cum. Nu există o asemenea expresie sabatul creștin. Iudaismul și creștinismul, vorbind din punct de vedere general, nu au absolut niciun punct comun. Dumnezeu a dat iudaismul cu un scop. La o anumită vreme, apoi ziua a 8-a a făcut ceva nou. Și tot ceea ce se bazează pe această a 8-a zi nu are absolut nimic de a face cu fosta rânduială a lucrurilor. Acum o altă întrebare. De ce de obicei? De obicei, duminica, nu lucrăm. Avem o convingere în legătură cu această întrebare. De ce nu lucrăm? Probabil că uneori gândim așa. Păi și noi ne odihnim că așa făceau și evreii în sabat, se odihneau. Asta înseamnă că iudaismul și creștinismul au ceva în comun. Au ceva în comun. Și nu, adevărul este că nu au. Într-adevăr, sabatul a fost dat ca zi de odihnă poporului Israel. Însă, prima zi a săptămânii, ziua învierii, nu este dat creștinilor, credincioșilor, ca o zi de odihnă. Nu găsim afirmația că duminica este ziua de odihnă în absolut niciun loc în Noul Testament. Și uneori, așa, mi se pare că exact ziua aceasta este o zi foarte aglomerată. Dacă avem această atitudine a ucenicilor, pentru că vedem că s-au întâlnit seara târziu, singurul motiv pe care noi îl avem De a nu lucra în ziua Domnului este pentru că este ziua Lui. Și încercăm să evităm să ne aglomerăm cu lucrurile care ne aglomerează în timpul săptămânii. Vrea să ne reînnoim gândirea și aprecierea față de această primă zi a săptămânii, ziua Învierii Domnului Iisus. Treilea punct pe care aș vrea să-l menționez sunt oamenii care s-au strâns în această seară. Nu ni se spune însă cine erau cei. Eu vreau să afirm lucrul acesta, că aici nu erau doar cei 11 ucenici. Știm că Iuda deja se sinucisese, dar aici erau mai mulți decât cei 11. De ce afirm acest lucru? Mergem în Luca, în ultimul capitol, Luca 24, în versetul 35. Din nou aici sunt cei doi ucenici care s-au întors de la Emaus, la Ierusalim, și ridicându-se chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim. Și i-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei împreună cu ei. Foarte clar se spune aici. Cei 11 și cei împreună cu ei. Deci este clar că nu există un număr specific, exact de oameni menționați aici. Și adevăr minunat se găsește aici. Înțelegem de aici că privilegiul acesta de a te strânge în simplitate în numele Domnului Iisus nu este un privilegiu dat unor ucenici, unui anumit număr specific. Este locul, este privilegiul fiecărui credincios. Adică este un număr nelimitat de credincioși. Nimeni nu este exclus de aici. De așa că lucrul acesta este minunat. Atât de mare, atât de largă este această posibilitate. Un al patrulea punct pe care aș vrea să-l menționez și care nu este menționat în pasajul din Ioan, este locația, unde se găsea. Timp că joia dinaintea acestei zile s-au întâlnit în camera de sus. Mai târziu, când a coborât Duhul Sfânt la cinzecime, ei erau din nou în acea cameră de sus. Probabil putem trage concluzia că acum se găseau în aceeași cameră de sus. Să Ioan nu ne spune exact lucrul acesta. Știți de ce? Motivul este următorul. Nu este nevoie pentru acest privilegiu al întâlnirii de o anumită locație geografică. Nu avem nevoie de o clădire minunată pentru a pune în practică lucrul acesta. Nu e așa că e minunat? Este minunat faptul acesta că nu depindem de absolut nimic decât de temelia pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Ne bucurăm să avem o clădire frumoasă. Dar prezența Domnului Iisus Hristos nu depinde de existența unei asemenea clădiri. Prezența Lui este condiționată de temelia care se pune apoi în practică. Al cincelea lucru pe care aș vrea să-l menționez este motivația întâlnirii lor, și anume se spune că de frica iudeilor. Înainte de a privi la acest punct în contextul nostru, aș vrea să privim subiectul acesta al fricii, al temerilor în general. Știm din alte pasaje din Evanghelie că ucenicii au avut aceste sentimente de frică, de teamă, pe care Domnul Iisus le-a întâmpinat cu acest cuvânt, nu vă temeți. Avem și alte ocazii în care ucenicii s-au temut, le era frică, și Domnul Iisus n-a venit să le spună, nu vă temeți. Și asta arată două lucruri de bază. Există temeri pe care le avem și care sunt justificate. Avem motive să le avem. Și există de asemenea temeri pentru care nu avem nicio temelie, nicio justificare. Când suntem într-o situație în care experimentăm frică, avem temeri. Aș vrea să ne punem această întrebare. Sunt justificate temerile? Este justificată frica pe care o am acum? Sau originea temerilor mele este o origine pur omenească, așa cum era cazul ucenicilor care se temeau în mijlocul furtunii? Și atunci când avem temeri care sunt justificate, aș vrea să avem cu toții în vedere gândul acesta. Există o persoană care știe foarte bine prin ceea ce trece. Pentru că atunci când a fost aici pe pământ, Domnul Iisus Hristos a avut și El temeri. Și aș vrea să vedem două lucruri. În cele patru evanghelii nu sunt menționate foarte mult sentimentele Domnului Iisus. Găsim locuri în care se spune că sufletul era tulburat, dar din câte țin eu minte, niciunul dintre evangheliști nu menționează vreo ocazie în care să se spună despre Domnul Iisus Hristos că i-ar fi fost frică. Însă scriitorii Vechiului Testament scriu în mod profetic despre exact acest subiect. Mai întâi, aș vrea să privim două lucruri, mai întâi în Psalmul 25. Prima parte a versetului, întregul verset, din versetul 17, din Psalmul 25. Necazurile inimii mele s-au mărit. Scoate-mă din strâmtorarea mea. Cuvântul tradus în limba română, necazuri, sensul lui original, este un cuvânt care arată că persoana aceasta la teanima lui o anumită temere, o anumită frică. În Isaia 53 avem un loc care aduce mai multă lumină. În versetul 8 avem așa începutul versetului. El a fost luat prin asuprire de la judecată. Este corectă și traducerea pe care o avem noi în limba română. Este sensul versetului este și acesta, a fost luat prin constrângere și de la judecată, dar nu este întreg sensul vedat aici. Este absolut adevărat că el a fost luat cu forța de la acea judecată. Dar trebuie să înțelegem despre ce fel de judecată vorbește Isaia. Aici nu se vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Aici nu este vorba despre cele trei ceasuri de întuneric de pe cruce. El vorbește despre judecata de dinaintea crucii. Adică judecata oamenilor. Din această judecată el este luat cu forța. Atunci când Dumnezeu n-a mai îngăduit oamenilor să tortureze. Și teama sau frica menționată aici este în legătură cu această judecată a oamenilor. Și înainte acestei judecăți a oamenilor, Domnul a avut temeri. Bineînțeles că în Luca 23 găsim temerile sau sentimentele Domnului Iisus Hristos descrise în legătură cu cele trei ceasuri de întuneric. Dar ca și om, el a avut sentimente omenești reale și față de judecata oamenilor a trecut prin aceste temeri. Deci Domnul Iisus este Cel care a trecut ca experiență prin situații în care a experimentat teama. Și am vrea să luăm lucrul acesta ca o încurajare pentru noi, atunci când și noi trecem prin teme, când avem teme, când ne este frică, și să fim încurajați de gândul acesta că El, Domnul Iisus, înțelege de plin sentimentul de teamă și de frică prin care noi, sau pe care noi l-am. De ce ucenicii aveau un motiv să se teamă? Pentru că lor le era frică de iudei. Dar de ce le era? Trei zile înainte, iudeii aceștia blăstimiseră pe Domnul Iisus. Ei erau ucenicii Domnului. Era normal ca ei să gândească în felul acesta. Păi dacă pe Domnul l-au blăstimit, exact același lucru se va întâmpla și cu noi. Și aveau, deci, motive adevărate să se teamă, să le fie frică. De aceea Domnul le spune, nu vă temeți. Al șaselea lucru pe care l-aș spune, aceste uși închise de frica iudeilor. Ce înseamnă uși închise? Ușile acestea închise vorbesc despre faptul că ei erau despărțiți de tot ceea ce era în afara acestei uși. Ușile închise ne vorbesc foarte clar despre necesitatea separării. Separare care era obligatorie față de iudaism. Separare de tot ceea ce aparține lumii. Pentru noi separarea este de multe ori ceva negativ. De fapt, separarea este un lucru pozitiv. Pentru că noi ne separăm, ne despărțim nu neapărat de ceva, ci pentru cineva. De multe ori noi subliniem doar lucrul acesta. Despărțire de ceva sau de cineva. Separarea aceasta de ceva sau de cineva este necesară pentru a merge către ceva sau către cineva. Iar această persoană pentru care ne separăm este una singură și anume Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să spunem, întorcându-ne la linia călăuzitoare a acestor pasaje, aș mai spune că pentru a pune în practică întâlnirea în simplitate doar în numele Domnului Iisus Hristos, separarea este ceva obligatoriu. Este în primul rând necesar să ne separăm de iudei, adică de iudaism. Este foarte important să ne separăm de toate aceste influențe iudaice pe care dușmanul încearcă totdeauna să le aducă în mijlocul credincioșilor. Dacă ne uităm la creștinismul mărturisitor din jurul nostru, creștinismul mărturisitor este îmbibat de elemente iudaice. Toate lucrurile acestea vizibile, toți oamenii ordinați, tot acest sistem își are originea, își are rădăcinile în iudaism. Și în versetul acesta, în 19, găsim principiile de bază de care avem nevoie pentru a ne întâlni doar în numele Domnului. Acum, după ce am privit aceste 6 puncte, ce urmează? Urmează venirea lui personală în mijlocul lor. A stat în mijloc. Înțelegem care este sensul acestei fraze. El n-a venit înainte să aibă loc cele 6 puncte. Mai întâi s-au întâmplat acele 6 lucruri și după aceea el a venit în mijloc. Dacă ne întâlnim având ca bază aceste principii scripturistice, atunci vom experimenta și noi, așa cum ne-am rugat la început, prezența personală a Domnului Iisus. Și un lucru foarte important este acesta. El a venit la ucenici. Nu ucenicii au venit la El. Adevărul acesta ne încălzește inima. El este cel care vine la noi. Dacă noi ne întâlnim pe baza Scripturii, versetului care spune în Matei 18:20, atunci El vine la noi. În mijlocul nostru. Faptul că aici este menționat numele Lui Iisus, aceasta înseamnă că El vine personal. Bineînțeles că nu-L vedem cu ochii noștri fizici, dar aceasta nu schimbă cu nimic realitatea aceasta, că El este prezent personal. Vreau să pun o întrebare acum, dragi frați și surori, ce am pierdut săptămânile care au trecut când n-am putut să ne întâlnim împreună?
The singing?
Cântatul? Întâlnirea personală unii cu alții? Atmosfera de a fi împreună ca frați și surori? Toate aceste lucruri sunt bune și importante, dar nu este punctul central cel mai important. Punctul central sau pierderea cea mai mare a fost prezența Lui personal. Dacă nu aceasta ne-a lipsit în ultimele săptămâni, atunci înseamnă că nu ne-am învățat încă lecția pe care trebuia să o învățăm. Atunci înseamnă că nu am înțeles motivul pentru care a venit această carantină. Haideți să ne punem această întrebare cu sinceritate. Care a fost lucrul cel mai important care mi-a lipsit în momentul carantinei? Și prezența personală a Domnului Iisus Hristos, dragi frați și surori, este ceva ce nu putem experimenta personal șezând pe canapea acasă. Lucrul acesta este posibil doar atunci când ne întâlnim având ca bază adevărul Scripturii menționat în Matei 18. Adică atunci când ne întâlnim ca adunare, 1 Corinteni 14. El a venit la ei. Și ce loc a ocupat atunci când a venit între ei? El n-a stat pe margine. Am citit această expresie, a stat în mijloc. El a fost punctul central al întâlnirilor. Și atunci când Iisus Hristos este punctul central, toate lucrurile merg către El și toate lucrurile vin de la El. Atunci când El, Domnul nostru, este punctul central, noi, ca frați și surori, devenim neimuri. Atunci noi, ca preoți, suntem înaintea Lui. Și avem dorința să fim folosiți sub călăuzirea Lui. El trebuie să fie punctul central. Pace vouă! Atunci când El este punctul central, putem experimenta altceva decât aceasta? Dacă totul merge spre El, dacă totul este așteptat de la El, atunci fiecare și rezultatul nu poate să fie altul decât acesta. Și dacă trecem astăzi prin împrejurări în care nu avem pace, motivul pentru care nu există pace între noi este acesta. El nu are locul central. Și haideți să ne punem sincer această întrebare. Așa stau lucrurile cu noi? Un gând suplimentar la gândul acesta al păcii. Dacă ne-am întâlnit pentru o învățătură specifică, dacă ne-am întâlnit având ca motivație frați spirituali super dăruiți,
peace would never be.
Rezultatul unei asemenea întâlniri cu asemenea motivație nu va fi niciodată pacea. Pacea va fi consecința doar a întâlnirii care îl are doar pe El ca scop. Știm cu toții versetul, cred că 11 din Efeseni 2. El este pacea noastră. Asta nu înseamnă că El a făcut pace pentru noi cu Dumnezeu. Nu. Gândul de acolo este, El este motivul pentru care iudeul și cel dintre neamuri sunt în pace împreună. Pentru că El spune că El este cel care a dărâmat, a dat la o parte zidul despărțirii și a adus împreună pe cei care erau despărțiți de acest zid. Pentru că acum cele două categorii să fie în pace împreună. Dar semnificația acestui cuvânt, pace vouă din versetul nostru, este unul diferit. Acesta este primul rezultat, prima roadă a lucrării sale împlinite de la cruce de la Golgota. El a făcut pentru noi pace cu Dumnezeu. Noi eram păcătoși, noi eram vrăjmași ai Dumnezeu. Acum noi avem pace cu Dumnezeu, conștiința noastră este liberă pe baza lucrării împlinite de plin de Domnul Iisus Hristos la Golgota. Gândul versetului acesta pe care îl spune Ioan când Domnul Iisus vine și le spune pace vouă, este exact versetul 1 din Roman capitolul 5. Deci, fiind îndreptățiți din credință, avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi Domnul nu mai spune niciun cuvânt, ci doar le arată ucenicilor ceva. Spune că le arată mâinile și le arată coasta. Ce au văzut în mâinile sale? Rănile de la cuie. erau acolo. Și rănile acestea vorbeau despre suferințele pe care el a trebuit să le îndure. Deci după ce le-a dat cuvântul acesta al păcii, imediat după aceea le-a îndreptat privirea către suferințele sale. Și aceasta ne arată cât de important este acest subiect pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos, și anume suferințele sale. Caracterul principal în pasajului nostru este un caracter comun, pentru că ucenicii sunt împreună. Acum aș vrea să fac o aplicație. Atunci când ne întâlnim împreună, duminica dimineață, pentru a ne aduce aminte de suferințele Domnului și pentru a anunța, pentru a vesti moartea Lui, cât de mult în momentele acelea inima noastră este preocupată cu suferințele Lui. Cât de mult îl admirăm văzând momentele în care a fost dat în mâinile oamenilor și suferințele pe care le-a primit din partea. Cât de mult admirăm momentele în care înțelegem suferințele, tulburarea sufletului său atunci când Dumnezeu l-a pedepsit. Să nu uităm niciodată că primul lucru pe care Domnul Iisus, Domnul înviat, l-a arătat ucenicilor, au fost suferințele sale. Dar nu doar atât. Le-a arătat de asemenea și coasta. Coasta nu vorbește de suflet. Toate că acolo erau cicatrice, erau rane. Coasta vorbește despre ce a ieșit de acolo, și anume sânge și apă. Coasta vorbește despre rezultatul, despre roada lucrării de la cruce. Sânge și apă. Ambele necesare pentru a ne curăți. Păcatele noastre sunt curățite de sângele Lui. Dumnezeu ne-a iertat datorită acelui sânge. Dar condiția noastră întinată, generală, trebuia curățită. De aceea, pe lângă sânge, de acolo a ieșit și apă. Ambele, și sângele și apa, vorbesc despre moartea Lui. Deci moartea Lui are cel puțin două semnificații pentru noi. Sângele, care vorbesc despre faptul că El a fost ispășirea pentru păcatele noastre. Din perspectiva lui Dumnezeu, toate păcatele noastre sunt acoperite. Iertate, aruncate înapoi a Lui. Condiția noastră morală, degradată, întinată, a fost curățată în moartea Domnului Iisus Hristos, și acest semn este apa. Și Ioan dovedește lucrul acesta mai târziu, în prima sa epistolă, la capitolul 5. El a venit în apă, și Ioan 19, ordinea e inversă, sânge și apă. Ioan 19 vorbește despre felul în care a avut loc acea ieșire din coastă. Mai întâi sânge și apoi apă. În Ioan 1, Ioan capitolul 5, Ioan prezintă acest aspect, această ordine inversă, adică ordinea nevoii noastre în această jertfă. Bine, exact lucrul acesta este menționat deja în Vechiul Testament. Ca am spus, ca și aplicație, atunci când preoții intrau în serviciu, în Vechiul Testament mi se spune că mai întâi trebuia să se spele și apoi mai întâi apa și apoi sângele.
The Lord?
Deci Domnul Iisus, în prima Lui întâlnire cu ucenicii, a angajat inimile lor cu două subiecte. Suferințele sale și rezultatele lucrării sale. Care a fost reacția ucenicilor? Ucenicii, deci, s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Versetul 20 a doua. Putem înțelege oare reacția acestor ucenici? Întrebarea este dacă această bucurie ne caracterizează și pe noi acum, când avem din nou ocazia să venim împreună. Astăzi, când noi pregătim condițiile astfel încât El să poată să vină la noi. Pentru ca noi să fim împreună cu El. Singurul lucru care poate umple inima noastră este bucuria. De ce locul acesta este atât de unic în lume? Pentru că este singurul loc în lumea aceasta în care noi, în mod personal, putem să-L întâlnim pe Domnul Iisus. Nu contează dacă credincioșii sunt într-o junglă și se întâlnesc într-un corp. Sau noi într-o clădire celebră în care ne întâlnim. Și lucrurile stau în felul următor. Dacă noi am văzut în seara aceasta condițiile pe care trebuie să le pregătim pentru ca El să vină să ne întâlnească, atunci avem această siguranță că El va veni. Și atunci vom avea și noi, vom experimenta personal această prezență. Aș vrea să ne încurajăm și după această carantină care a trecut, să punem în practică cu și mai multă dorință și sinceritate acestea de. Haideți să ne punem această întrebare mai întâi. Cât de mult ne-am obișnuit cu formalism? Cât de mult ne-am obișnuit cu obiceiul? Cât de mult ne-am obișnuit cu fiecare întâlnire se desfășoară după același model? S-ar putea ca așa să fie lucrurile. Dar încă avem dorința să punem în practică sau să avem dorința aceasta că El este prezent, că El este centrul, pentru ca totul să vină de la El și totul să se întoarcă la El, atunci nu va mai fi formalist și nu va mai fi nici obicei și nici liturghie. Atunci va fi înviorare datorită Lui. Pentru că noi ne supunem în totul Lui și suntem sub călăuzirea Lui. Ucenicii, deci, s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Și fie ca Domnul să ne dea și nouă în inimile noastre și mai mult această dorință vie. O să continuăm mâine seară, sugerez gândul acesta cu versetul 28.